dëgjuesën dhe ruar, mirë si u gjeni. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj gjatë 30 minutave vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kryeministri në detyrë Albin Kurti thotë se qeveria do të vazhdoj punën në luftimin e pandemisë. Rrëzimi i qeverisë shpije Kosovën në një situatë të vështirë, thot një zëdhënëse Komisionit Evropian. Shumicat e infektuarve nga koronavirusi në Kosovë janë në gjendje stabile shëndetësore. Numri të papunëve arrin rekord në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës ka votuar mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë Kurti me 82 vota për, 32 kundër dhe një abstenim dhe si rjedhoi Kosova tash ka një qeveri në detyrë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka reaguar duke thënë se kjo ishte një rënje domosdoshme për ngritjen e nevojshme. Sipas Kurtit, qëllimi i mocionit të mosbesimit nuk ishte rrëzimi i qeverisë, sesa dobësimi i qeverisjes. Do të vazhdojmë si qeveri në detyrë. Jemi qeveri me detyra dhe jo qeveri e detyruar. Para së gjithash duhet ta luftojmë bashkë pandeminë COVID-19. Vi të gjitha le t'i rrim popullit afër se Kosova është shtëpia jon, ka shkruar Kurti në rrjetin social Facebook. Ndërkohë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa ka thënë se LDK-ja nuk do t'i tërheqë një anshë ministrat dhe zëvendës ministrat nga detyrat e tyre në qeverinë në dorëheqje. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se pasi mocioni i mosbesimit doli i suksesshëm, qeveria mbetet në detyrë deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Arton Konushevsi raporton nga Prishtina.
Rrëzimi i qeverisë së Kosovës me mocionin e mosbesimit në kuvend dikton nevojën e formimit të qeverisë së re, zgjedhjeve të reja apo edhe vazhdimit të funksionimit të kësaj qeverie me kompetencat e kufizuara për një kohë, derisa të vazhdojë situata alarmante me COVID-19. Kuvendi i Kosovës ka votuar tashmë mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë së udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti me 82 vota për, 32 kundër dhe një abstenim. Mocioni ishte ngritur nga Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila ishte pjesë e qeverisë. Aktualisht qeveria është e dorëhequr, por në detyrë. Njohësi i zhvillimeve politike dhe i funksionimit të kuvendit të Kosovës, Albert Krasniqi, tha për Radio Evropa e Lirë se pasi mocioni mosbesimit ishte i suksesshëm, qeveria mbetet në detyrë deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Nëse do të ketë qeveri teknike apo shumë partijake, kjo do të varet nga vullneti i deputetëve, por dhe i presidentit, i cili mund të vendosë përmes një dekreti që vendi të shkojë në zgjedhje, tha Krasniqi. Në kushtetutën e Kosovës, Neni Niqend i saj thotë se nëse mocioni mosbesimit votohet për qeverinë e tërësi, qeveria konsiderohet në dorëheqje, kurse Neni 82 e përcakton se kuvendi mund të shpërndahet nga presidenti pas votimit të suksesshëm të mosbesimit të qeverisë. Aktualisht Kosova si dhe gjithë bota po përballen me pandeminë COVID-19 pas përhapjes së koronavirusit të ri vdekjeprurës. Kështu organizimi i zgjedhjeve nuk besohet se do të jetë i mundshëm në rrethanat aktuale. Kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa ka shkruar në Facebook se LDK nuk do t'i tërheqë ministrat e saj nga qeveria dhe se i mbetet kryeministrit Albin Kurti të vendosë nëse do të vazhdojë punën deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Vigan Çorolli, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se pas miratimit të mocionit të mosbesimit, presidenti i vendit do t'i kërkojë partisë fituese të zgjedhjeve të fundit të 6 shtetorit, në këtë rast lëvizjes vendosje, emrin e një mandatari të ri për kryeministër. Çorolli thekson poshtu se është edhe mundësia tjetër që të gjitha partitë politike të ulen në një truezë dhe të gjejnë një zgjidhje e cila sipas tij do të binte presidentin ta votojë apo nominojë një kandidat për kryeministër.
Gjykimi i gjykatës kushtetuese kërkon që të ketë një konsensus dhe të ketë një mbledhje të përbashkët të gjitha partive në mënyrë që ta bindim presidentin për një zgjedhje të përbashkët, por ai nuk e përjashton mundësinë që ta nominojë edhe një herë një partin fituese, domethënë vetë vendosin, por me Kurtin jo mandatar, me një mandatar të ri.
Neni 95 i kushtetutës e Kosovës shkruan se nëse kryeministri jep dorëheqje ose për arsye tjetër posti i tij saj mbetet i lirë, qeveria bie dhe presidenti i Republikës së Kosovës në konsultim me partitë politike ose koalicionin që ka fituar shumicën në kuvend mandaton kandidatin e ri për të formuar qeverinë. Ky përkufizim besohet se jep të drejtën të paktën herën e parë vetëvendosjes si parti fituese që të propozojë mandatarin e ri për kryeministër. Por sipas Vigan Çorollit, nëse partia më e votuar heq dorë vullnetarisht nga pozita e kryeministit, atëherë presidenti mund t'ua kalojë radhën partive të tjera pas vetë vendosjes.
Nuk pritet të ketë një qeveri teknike, do të ketë sërish një qeveri politike, cila do t'a kalojë një tranzicion disa mujore, se pasaj do t'i organizojë zgjedhjet të reja të cilat duhet mbahen, po themi, brenda një periudhë të arsyeshme kohore, pasi të kaloj pandemia, mbase në muajin shtator më së voni.
Kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka deklaruar se si parti është e hapur që të bisedojë sërish me lëvizjen vetëvendosje, por sipas tij tani për një qeveri më të gjerë ku do të bënin pjesë edhe partitë tjera politike. Mustafa ka thënë se qëndrimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës vazhdon të jetë po i njëjti, në që nuk kupton se LDK nuk e do vetëm Partinë Demokratike të Kosovës në koalicionin e ri. Analisti Albert Krasniqi thotë se PDK në bazë të deklarimeve të liderit të saj Kadri Veseli preferon të qëndrojë në opozit. Nëse bazohemi në deklarimet e partive politike, PDK ka deklaruar se do të qëndrojë në opozit, pra edhe nëse krijohet një qeveri e re që del brenda përbërjes aktuale të kuvendit, nuk do të jetë shumë partijake, por teknike, tha Krasniqi. Kurse analisti i Mermu Shkolle mendon se Kosova po futet në një krizë të re politike, me gjatë do të ketë një qeveri me mandat të kufizuar, por në fund të fundit, humbësit më të mëdhej në këtë situatë janë në qytetarët që u braktisën në një situatë të vështirë. Në aspektin politik, humbësia më e madhe në këtë situatë do të jetë Lidhja Demokratike e Kosovës, tha Mushkollaj për Radio Evropa e Lirë. Qeveria e deritanishme e Kosovës, udhëhequr nga Albin Kurti, ka pësuar luhati për shkak të mosmarrveshjeve që kanë lindur ndërmjet dy partnerëve të koalicionit, Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Policia e Kosovës, ashtu sikur se punëtorët e shëndetësisë, gjenden në vijën e parë të luftës për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Zyrtarët e policisë thonë se kanë ndërmarrë masa për pajisjen e pjesëtarëve të saj me mjete mbrojtëse, por përfaqësuesit e sindikatës së policisë së Kosovës thonë se kanë nevojë edhe për më shumë pajisje, veçanërisht për maska mbrojtëse. UNDP-ja tashmë i ka dhënë një donacion policisë me pajisje, prej të cilave 4000 janë maska mbrojtëse. Vion kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Policia e Kosovës me qëllim të mbrojtjes së të gjithë zyrtarëve policorë dhe në veçanti zyrtarëve në pikat kufitare në lidhje me situatën rreth virusit COVID-19 që njihet si koronavirus i ri, kanë ndërmarrë masa të mënjeshme për mbrojtjen e këtyre zyrtarëve me pajisje mbrojtëse, thonë zyrtarët e policisë së Kosovës. Zyra për informim e policisë së Kosovës i ka thënë në Radio Evropa e Lirë se kjo polici është pjesë e komisionit shtetëror për menaxhimin dhe parandalimin e koronavirusit dhe të gjitha aktivitetet dhe masat e deritashme janë ndërmarrë në koordinim të plotë me të gjitha institucionet kompetente në fushën e shëndetësisë dhe institucioneve tjera relevante në përputhje edhe me angazhimet dhe detyrat sipas planit për gatishmëri dhe reagim. Policia e Kosovës ka ndërmarrë masat e mënjeshme duke shpërndar maska dhe pajisje të nevojshme për punonjësit në polici, duke përfshirë edhe pikat kufitare. Përveç kësaj janë realizuar edhe aktivitete nga Drejtoria e Shërbimeve Shëndetësore Policisë, siç janë dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi në të gjitha pikat kufitare, stacionet dhe objektet policore, thuhet në një përgjigje të policisë së Kosovës. Kryetari i sindikatës së policisë së Kosovës, Shaban Tasholli, thot për Radio Evropa e Lirë që aktualisht zyrtarët policor me detyrë në doganat e Kosovës, si dhe në detyrat kyçe, sikurse njësit për intervenime të shpejta, por edhe në trafik, janë të furnizuar me pajisje mbrojtëse, por jo të mjaftueshme, për shkak se disa nga pajisjet janë për përdorim vetëm një ditor.
Unë sot kum bën lëvizje kështu vetë dhe i kum pa policën në lëveturës me maskë e kum pa të gjithë. Nga lëveturës edhe nuk pi afrohet të afër lëveturës, por e në distancë, kështu që ne paka shumë do të përmbami këshita mjekësore që i kem, mirë po e para që mundësisht i kem ato pajime me veti. Por me thonë se janë 100% të pajisëm, jenë ato mundu që gjithë moment të kënë gjithë pajisje policia, vendet kyqe janë të plëcume këtë kërkesa, ndërsa në alternativa tjera da mungojnë për ko paskohet për ko bolë.
Më 21 mars, ministri në detyre i shëndetësisë Arben Vitia pati theksuar që nga 400.000 euro që kishte ndarë qeveria, ishte siguruar një kontingjent me pajisje mbrojtëse që ishte shpërndarë në institucione shëndetësore dhe një pjesë edhe në policinë e Kosovës.
Me stok ne kemi, po me këtë mas që e kemi, po mundohemi që ti ruajmë për ata që përballin mas shumëti me këtë rezik, si që janë mjekët dhe policia.
Me gjitha të Tashollë i thotë se policia Kosovës ka nevoj për më shumë pajisje mbrojtëse nga koronavirusi gjatë punës e përdiqme, sidomos për maska mbrojtëse.
E është fjallë vetëm të maskat, asë gjë tjetër. Dorëza ka, po maska kemi mëngu, se dorëza ka, të ke funet të këto pëzgjime në një bjede vetë klira, mje po është fjallë të maskat.
Zyra për informim e policisë o Kosovës ka konfirmuar që të mërkurën ka pranuar nga programi kombeve të bashkuara për zhvillim UNDP një donacion me pajisje si maska, dorëza dhe dezinfektues. Gjatë dorëzimit të materialeve mbrojtëse ishin të pranishëm edhe përfaqësues e përhershme UNDP së Maria Suoko dhe përfaqësues të policisë o Kosovës. UNDP vlerëson lart punën vetmuese të policisë o Kosovës që vazhdon të demonstrojë një nivel të lartë profesionalizmi, përfshirë angazhimin për të shërbyrë në mbrojtjen dhe ruajtjen e sigurisë të gjithë qytetarëve në Kosovë, veçanërisht në këtë situatë të vështirë, thuhet në njoftim të UNDP-s. UNDP-ja i ka dorëzuar policisë së Kosovës 4000 maska mbrojtëse, 4000 dorëza dhe 500 copë sanitizues dore me bazë alkoholi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Masat për kufizim televizjes janë duke u respektuar në Prishtinë. Ky vendim i qeverisë që u mor si masë e re në luftën kundër koronavirusit është mirëpritur nga qytetarët. Në Ministrinë e Brendshme thonë se janë të kënaqur me zbatimin e këtij vendimi dhe efektet që është duke dhënë. Vendimi ka hyrë në fuqi të martë në ora 10. Raporti i Taulan Çenajt.
Edmond Tafarshiku, qytetari i Prishtinës me maskën në fytyrë, pret në radhë para furrës së bukës. Ai thot se radhët janë të gjata në mëngjes. Tafarshiku thot se të gjithë po nxitojnë të kryejnë shërbimet para orës 10, pasi që më pas fillon koha e masave të kufizimit televizjes. Vendimi i qeverisë së Kosovës për kufizim televizjes si masë e re në luftën kundër koronavirusit është mirëpritur nga qytetarët e Prishtinës.
Unë edhe respektoj çdo që merr çfarë vendimi që merr qeveria, respektoj tash. Besoj që desa ka parapo qeveria këtë mos duhet me qenë për të mirën e qytetarëve, domethënë për sigurimin e lëvizjes.
Njëjt mendojnë edhe Nexhmi Esejdiu dhe Ismail Emini, të cilët thonë se duhet të respektohen këto masa.
Po na smujmë që ndë veçantë prej tjerëve, derisa gjithë Evropa, Amerika, këtë bota von kufizim, domethënë është diçka e arsyeshme. Prandaj unë fajtona me kufizime të lëvizjeve, edhe me respektu sa ma shumë.
Vetëm qenë mjekësi, është e natyrshme tash në këtë situatë, mbrojtja është ma e mirë, dhe më thonë izolimi, se cilë me lejtë për shpijat veta, edhe më përmbajtë kushtë higjienike maksimum.
Kurse Besa Sejdaj thotë se masat duhet të jenë edhe më të rrepta, në mënyrë që qytetarët të jenë më të sigurt.
Shumë e qelluar, pasi edhe ka persona që shumë punojnë, dhe normalisht që duhet një përmbajtë rregullave. Bile, e kisha bo pak mas trekt.
Policë të Kosovës ka në gjdo pjesë të qytetit që ndalojnë veturat, të cilat kanë dalë në rrugë. Ushtruesi i detyrës së Ministrit të Brendshëm dhe Administratës Publike, Gjelal Sveçla, thot për Radio Evropa e Lirë se vendimi po respektohet nga qytetarët.
Masa që kufizon qarkullimin e lëvizjes është duke u respektu. Ne kemi bënë tira për biznese dhe punënqësit e kompanive të ndryshme dhe ndërmarje dhe qoftë publike, qoftë komerciale, dhe këto masa veç kanë të regu efekt dhe unë besoj se në bashkëpunim me njësini shëndetit, ne do t'ja dalin të rëndalojnë, rrështë është të mundshme, shpërndarin e këti virusit.
Në mbledhjen online të qeverisë së Kosovës të mbajtur në orët e vona të së hënës, është vendosur që lëvizja të kufizohet nga ora 10 deri në ora 16 dhe nga ora 20 deri në ora 6. Qeveria ka marrë këtë vendim pas kërkesës së Ministrisë së Shëndetësisë për ndërmarrjen e masave për parandalimin dhe kontrollin e përhapjes së virusit COVID-19. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Qytetarët e Kosovës janë duke qëndruar në shtëpitë tyre me kërkesën e institucioneve në përpjekje të parandalimit të shpërndarjes së koronavirusit të ri. Mirpo që nga shfaqja rasteve të para të personave të prekur nga koronavirusi, një hapësirë konsiderueshme rrjeteve sociale është duke u shfrytzuar për përhapjen e lajmeve të rreme. Këto lajme, si pas njozve të fushës e medjave dhe rjetëve sociale, kanë pasur ndikim në rritjen e panikut të qytetarët. Raporti Shkëlqim Hysenajt.
Që nga shfaqja e rasteve të para të kosovarëve të infektuar me koronavirus, ngjajshëm me shumë vende të tjera, edhe në Kosovë në rrjetet sociale është rritur numri i lajmeve të rreme. Këto lajme të rreme japin këshilla se si duhet luftuar koronavirusin e ri, medikamentet të cilat japin rezultat në luftimin e virusit, e deri të zbulimi vaksines, e të cilat kanë dominuar hapësirën në rrjeteve sociale. Lajme të tilla edhe në gjuhën shqipe janë duke u shprehur në profile dhe media fiktive. Në Organizatën për Siguri Kibernetike dhe Privatësi, thonë se që nga shpërsimi masave nga qeveria e Kosovës në luftën kundër koronavirusit, janë shtuar lajmet e rreme. Drejtuesi i kësaj organizate, Mentor Hoxhaj, thotë se lajmet e rreme janë duke u shfrytzuar nga persona të ndryshëm për rritjen e audiencës në faqet e tyre, si dhe me qëllim të përfitimit.
Kemi media të ndryshme të cilat për shumive të followers, për shumive të like-ave, share-ave, të 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 njenë me lajme bombastike, në kodë të kësaj hitë një lajme kërësore, lajme i cili ka të dhejnë me qetjit e ilaci, se të themi ashtu, këta që një lajme i cili ka vazhduar të listot në distet me të ullet, që është gjetë i ilaci dhe kemi në njore të ndryshme. Të kësaj, sa që të ke qotë gjetis i ilaci të qotë dhe edhe bërëve të cilat dikojnë pozitivisht të këtëvejtim.
Prej lajmeve të rreme sipas Hoxhajt janë duke rënë qytetarët në mbar botën. Lajmet e paverifikuara sipas tij kanë ndikim të madh në rritjen e panikut të qytetarët, të cilët ka disa javë që janë në izolim. Hoxhaj beson se luftimi i lajmeve të rreme është i vështirë, pasi që përveç lajmeve që kanë karakter lokal, janë edhe lajmet sensacionale që kanë për qëllim manipulimin e qytetarëve në këtë kohë krize.
Është një krejt zonë që të vëjnë, është që qytetarët mund të vrejnë dhe ne potentojnë që qytetarët e Republikës Kosovës të marrë informacione e duhur për shëllimin shumë të qartë nga se ne konsiderojnë që lajmet të rrejshme për koronavirusit janë poshtë të rrezikshme të sallave të koronavirus COVID-19.
Hoxha i porosit mediat kosovare dhe qytetarët që në këtë kohë të izolimit të shfrytëzojnë për informim vetëm burime zyrtare, siç është Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike i Kosovës, Ministria e Shëndetësisë në Kosovë, Organizata Botërore e Shëndetësisë, si dhe organizata të tjera me kredibilitet. Ditë më parë edhe Këshilli Mediave të Shkruara të Kosovës kërkoi nga mediat që të verifikojnë çdo lajm para publikimit të tij, në mënyrë që të mos dezinformojnë qytetarët në kohë të pandemisë. Kryetari i Këshillit të Mediave të Shkruara Imer Mushkolaj thotë se mediat duhet të kenë jashtëzakonisht shumë kujdes në informacionet që publikojnë, pasi sipas tij mund të shkaktojnë panik të qytetarët që janë duke respektuar kërkesën e institucioneve për të qëndruar në shtëpi.
Gjithnjë duhet të referohen në burimeve të sigurta, burimeve zyrtare, të cilat japin informacione zyrtare e jo të bazohen në burime të tjera të cilat mund të jenë të dyshimta. Media duhet ta kenë parasysh se nuk ka kurfar ekskluziviteti në lajmërimin e një rasti ose disa rasteve më shumë të të frekurve me virus. Përkundrazi, ekskluziviteti vetëm i medjave dhe gazetarëve duhet të jetë raportimi në kohë dhe raportimi i së vërtetës. Përndryshe, çdo raportim i pabazuar në kodet ekzistuese në bazë cila funksionojnë mediat, vetëm mund të shkaktoj panik dhe dëmët mund të jenë të mëdha. Duhet ta kemi gjithë parasysh, edhe mediat, po dhe qytetarët e rëndom, se përhapja e panikës është e dënueshme me ligj.
Fitim Gashi është gazetar në grupin Koha. Ai thotë se ditëve të fundit ka parë numër të madh të lajmeve të rreme që janë shpërndar nga qytetarë në rrjetet sociale. Gashi thotë se mediat dhe kolegët gazetar duhet pasur kujdes që të raportojnë vetëm të vërtetën. Në këtë kohë kur përveç krizës me koronavirus, vendi po kalon një ndër krizat më të mëdha politike.
Se media domo në këtë situatë duhet pasur kujdes që të ofrojnë leduze apo shikues në formata të sakta, jo të ativa që janë të rreme e që mund të ngjojnë panikë edhe frikë në këtë periudhë të vështirë. Krahas panikës ose krahas rrezikut nga koronavirusi, fundi kthej fotë dhe qeverimet politike janë ato të cilat po shkaktojnë një farë konfuzioni edhe një farë në këtë proplosje edhe ndërmjet shtetore për shkak të proplosjes së ndalë liberë politike.
Për përhapjen e lajmeve të rreme në kohë të pandemisë ka reaguar edhe UNESCO. Përmes një publikimi, UNESCO ka kërkuar që të mos shpërndahen të pavërteta, duke raportuar se hudhra mund të luftojë koronavirusin. Lufta ndaj COVID-19 është po ashtu luftë ndaj dezinformimit, ka shkruar UNESCO. për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Aparistët e Maqedonisë së Veriut, krahas ndihmës financiare, kërkojnë që të lehtësohen procedurat juridike për riorientimin e veprimtarisë, duke u fokusuar në prodhimin e produkteve për të cilat ka mungesë në treg, si maska për mbrojtje, dorza, mjete për dezinfektim e tjerë. Ndërkohë që qeveria ka siguruar linjën e parë kreditore me zero normë interesi për kompanitë e vogla dhe ato të mesme për të përballur me krizën e koronavirusit. Raporti Zërjeta Hajroja Jagës.
Kompanitë vendore në Maqedoninë e Veriut duhet të ndihmohen si në aspektin financiar, ashtu dhe në atë juridik, që të riorientojnë veprimtarinë e tyre prodhuese në prodhimin e produkteve për të cilat paraqitet mungesë në tregun e vendit. Aferistët thonë se në këtë mënyrë do të mund të amortizohet me më pak dhimbje goditja që poson ekonomia e vendit nga koronavirusi. Së fundmi, qeveria e Maqedonisë së Veriut në mbledhjen e saj të së mërkurës në mbrëmje ka marrë vendim që të anulohen pagimet e kësteve të kredive nga ana qytetarëve dhe ndërmarrjeve, por do të ketë dhe përfitime të tjera për klientët e bankave dhe shtëpive të kursimit, përderisa zgjatë kriza me koronavirusin. Ndërkohë që për ndërmarrjet e vogla dhe për ata të mesme në sektorin e hotelierisë, turizmit dhe transportit të mallrave, është vënë në dispozicion dhe një linjë kreditore me çrast këto kompani do të mund, me çrast këta kompani do të mund të aplikojnë për kredi pa interes nga 3000 deri në 30000 euro. Krahas këtyre lehtësimeve për t'u përballë me krizën nga koronavirusi, afaristët thonë se më rëndësi është që shteti të krijojë mekanizma që biznesi të gjejë forma për të mbijetuar edhe në këtë situatë përveç stimulimit të prodhimtarisë së produkteve vendore. Ndërkohë që në barenatorët e Maqedonisë së Veriut, gjithnjë më shumë vërehet mungesa e maskave, dorezave dhe alkoolit për nevoja mjekësore, si dhe mjeteve të ndryshme për dezinfektim. Duke ju referuar praktikave të kompanive të njohura botërore për prodhimin e bijeve alkoolike, të cilat kanë riorientuar prodhimtarinë e tyre në prodhimin e alkoolit për nevoja mjekësore ose mjete për dezinfektim, kompanitë në Maqedoninë e Veriut thonë se nuk kanë kushte për një gjë të tillë. Përkatësisht që të riorientojnë prodhimtarinë. Edhe kundrejt dëshirës sonë që të dalim në ndihmë për të siguruar produktet për të cilat ka mangësi në tregun e vendit, siç është alkooli për nevoja mjekësore, për prodhimin e të njëjtit ne si kompani nuk kemi kushte, duke filluar nga mungesa e personave të specializuar, të cilët do të na shpjegonin procesin deri tek procedurat administrative, thot për Radio në Evropa e Lirë Vase Mitev, pronar një kompanie të njohur për prodhimin e pijeve alkoolike dhe jo alkoolike. Ekspertët ekonomiston se problemi i madh nuk është mungesa e kuadrit përkatës, por lufta me vështirësh që kanë kompanit ka të bëj me çështjet byrokratike.
Në do thotë sferën e komerciale të Maqedonisë, ku do të thonë ndërmarrjet e vogla të mesme për 1 deri 50 punonjës kushtimisht të them, do thotë duhet të ketë një impuls do thotë juridik për të arritur një gjë të tillë. Dhe fatkeqësia më e madhe do thotë që gjithmonë kanë potencuar që qoftë herë e fundit që në Maqedoni kemi qeveri teknike, se për të pruar një ligj do thotë duhet të kalojë në parlament. Duhet të kemi një qeveri stabile, do thotë që mund të ketë do thotë sinjalin e vendosjes për çështje juridike.
Thot për Radio në Evropa e Lirë Alaudin Zeqiri, ekspert i ekonomisë. Në këtë drejtim, storje suksesi paraqet një kompanie tekstilit nga Prilepi, e cila së fundmi është duke prodhuar maska për mbrojtje nga koronavirusi. Ne kishim faqë që rritëm të pajisemi me makinat adekuate, i blem të njëjta dhe i solëm në repart. Ajo që na shkakton problem është sigurimi i lëndës së parë. Thot Irena Joakimovska nga një kompani tekstili nga Prilepi, duke shtuar se në këtë formë, edhe në kushte krize, mundsohet siguria e vendeve të punës së të punësuarve. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës janë shtrirë 32 pacientë infektuar me koronavirusin e ri, prej tyre 25 janë në gjendje stabile shëndetësore, ndërka 7 pacientë janë me oksigjenoterapi. Faj Koti, drejtori departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, ka për të ditur se një pacient është në pritje të rezultatit laboratorik për COVID-19. Në Kosovë janë 71 persona të konfirmuar me koronavirus. Zëdhënësja e Komisionit Evropian për çështjet të zgjerimit Ana Pisonero përmes një postimi në rrjetin social Twitter tha se rrëzimi i qeverisë shpije Kosovën në një situatë vështirë politike në kohën e përballjes me koronavirusin. Ajo bëri thirrje që liderët politik të veprojnë me përgjegjësi në interesin e popullit. Ajo që pari duhet Kosovës është stabilitet dhe përpjekje për të luftuar koronavirusin dhe mbrojtje të shëndetit të qytetarëve. Hapa tjerë pas votës e mosbesimit duhet jenë në përputhje me kushtetutën e Kosovës, tha ajo. Kuvendi Kosovës me 25 mars me shumicë votash miratoi mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë u hequr nga Albin Kurti. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Ballkanin Perëndimor Tonino Picula theksoi rëndësinë që Bashkimi Evropian të ndihmojë financiarisht vendet e Ballkanit Perëndimor në krizën e shkaktuar nga shpërthimi i virusit të SARS-CoV-2. Ky gjithashtu është një mesazh politik që flet për të ardhmen e procesit të zgjerimit, tha Picula, duke theksuar se vendet e rajonit janë të rrethuara nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe gjeografikisht i përkasin Evropës. Raportuesi i Ballkanit në Parlamentin Evropian theksoi se një strategji gjithëpërfshirëse e BE-s kundër pandemisë nuk do të ishte e plotë nëse nuk përfshin vendet e Ballkanit Perëndimor. Rreth 3.3 milion persone janë regjistruar për të kërkuar benefitet që u takojnë papunëve për javën e 21, të është thënë të dhënat e Departamentit të Punës në Shtetet e Bashkuara. Rekordi kaluar ishte shënuar në 1982, kur numri të papunëve kishte arritur në 695.000. Kjo rritje e numrit të papunëve i jep fund zgjerimit të ngadalshëm për të qëndrueshëm të tregut të punës. Ky lajm vjen pas mbylljes e restoraneve, teatrove, hoteleve dhe palestrave në Shtetet e Bashkuara. Kompanitë e prodhimit të makinave kanë dalur dukshëm dhe frymtarim, përderisa udhëtimet ajrore kanë rënë në mënyrë drastike. Aktualisht në Shtetet e Bashkuara është raportuar për 69.197 persona të infektuar me koronavirusin e ri, derisa rreth 1.046 kanë vdekur nga kjo sëmundje. Turqia nxori një dekret përmes të cilit u kërkon kompanive që të marrin leje nga shteti nëse dëshirojnë të eksportojnë respirator mjekësor dhe pajisje tjera. Qëllimi i kësaj mase është plotësimi i kërkesës në tregun e brendshëm, derisa numri i të infektuarve nga koronavirusi në vend po rritet. Në Turqi 59 njerëz vdiqën gjatë dy javëve të fundit dhe 2433 u infektuan me koronavirusin e ri. Dekreti thotë se kompanitë do të kenë nevojë për leje të veçantë për të eksportuar respiratorë dhe pajisje tjera mjekësore. Ankaraja më parë ka njoftuar se do të ndalojë eksportimin e maskave mbrojtëse. Një grua 97 vjeçare është bërë personi më i vjetër në Korenë e Jugut që shërohet nga koronavirusi i ri, sipas Yonhap News. Ende nuk ka detaje tjera rreth saj, por ajo nuk është e vetmja në botë që përkundër moshës e ka fituar betejën me virusin. Më parë, media shtetërore kineze Xinhua raportoi se një burr 100 vjeçar në Kinë gjithashtu ishte shëruar nga virusi. Gazeta thoshte se ai ishte pacienti më i vjetër i shëruar deri më tani, raporton BBC. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.